Dobré, horké, pozdní odpoledne na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek měsíci a to přesně 2. června. A neodpustím si říct jejich roku 2022 a tento čas je, jak už asi víte a očekáváte a těšíte se, z většiny vyhrazen pro Kaleidoskop a Mojmíra z transformovaného rodu Mišunu a Libor Domas. A dneska to bude takové dvojité, abych tak trošičku naznačil. A tento pořad je samozřejmě interaktivní a určitě v druhé hodince, v první asi ne, ale v té druhé stoprocentně, můžete zavolat do studia na studiové telefonní číslo 775 085304. E-maily můžete psát na studio.klatovy@gmail.com po celou dobu pořadu a samozřejmě i vzkazy do Odyssey vzkazovníku vedle videa na SVTV taktéž bude přečteno i z tohoto pramenu. A co nás tedy 2.6. čeká? Pojďme se podívat do okna budoucnosti. Zvědavě budeme po očku pokukovat, co tam uvidíme, co nás čeká a nezapomeňte, vše spekulace, poznámka Mojmíra. A já bych za sebe dodal a pak z této palety možných budoucností, možných paralelních vesmírů, který světů, kterým budeme prožívat, tak si pak můžeme vybrat a užbytečně nebudu samozřejmě kafrat, jak se hezky říká, a vyzkouším spojení. Takže, Mojmíre, slyšíme se?
Ano, jsem tady. Perfektní. Vítám posluchače.
A Libore, seš tam taky?
Jsem tady, te.
Po jedné jsem pauze, tady, super, jsi zpátky, vítám tě a předávám slovo, nevím komu, jak jste se dohodli, kdo začne.
Mojmír.
Dobře, takže z dnešního kaleidoskopu, který už v pořadí čtvrtý, jsme se s Liborem domluvili, že jeho první část budeme věnovat možným budoucím scénářům budoucnosti, protože nám přišlo, že těch scénářů je několik a upřímně jsme si museli s Liborem přiznat, že nejsme úplně osvíceni tak, abychom řekli, že stojíme pouze za jedním scénářem. Pro nás je otevřeno několik scénářů, těch nejpozitivnějších, které by ve prospěch světlo tady přinesly pozitivní změnu života lidstva na Zemi, až po ty největší katastrofické scénáře, které by znamenaly totální výhru Matrixu systému a uvedení lidstvo do totálního otroctví. A budu rád, když i Libor přidá nějaký svůj postřeh, jak přistoupíme k tomu pořadu, jak to uchopíme a jak budeme hledat, který z těch scénářů je nejreálnější.
Vážení přátelé, těch scénářů je tolik a těch jejich vzájemných možností a kombinací je ještě víc. Takže my se vám tady snažíme s Mojmírem, nebo budeme snažit s Mojmírem ukázat ty základní témata a v průběhu toho je různě budeme moderovat a různě budeme spolu pospojovat, jak by to tak asi mohlo být a jak by se to mohlo navzájem ovlivňovat.
Takže můžeme začít těmi přehledem těch scénářů, které se nachází v našich grafických podkladech jako stránka 2. Tam ten seznam je celý a samozřejmě pro lidi, kteří poslouchají pouze zvuk, tak je přečteme. Ten nejpozitivnější scénář považujeme světelný záblesk, pak zavedení spravedlivějšího světového řádu, pak zavedení Gesary a Nesary, pak už začíná trošku přituhovat, svírat z obě půlky, což znamená podzim s covidem nebo s opičími neštovicemi a další nucené očkování. Eskalace války mezi Ukrajinou a NATO, finanční krach, hyperinflace, nedostatek potravin, kybernetická válka, blackout v souvislosti s energetickou krizí, návrat společnosti do středověku a úplně nejhorší scénář by byl úplný kolaps vyspělé společnosti, čili úplné zhroucení stávajícího způsobu života. Takže to jsou základní možnosti, teze, co tak uvažujeme, že by mohlo v blízké budoucnosti nastat. A než se pustíme do jednotlivých analýz těch možností, tak si říct, že někdy mám z alternativy trošku špatný pocit, že zda nebyla zřízena nebo není kontrolována záměrně a některé teze, myšlenky jsou tam šířeny záměrně a jsou zavádějící, možná až sluníčkové. A trošku bych se chtěl i v té alternativě držet nohama na zemi tím a ve prospěch toho, kde můžeme v nějaké paměti doložených informací potvrdit, že daný jev vůbec tady na Zemi nebo ve vesmíru sluneční soustavě nastával nebo stal se a zda je pravděpodobně očekávat, že podobný nějaký světelný, pozitivní mimozemský zásah se může projevit i právě teď v této blízké době. Takže, Libore, zkus to nějak uvést, jak vidíš ty tu alternativu, zda všemu věřit, a jak věřit nebo spoléhat na ty věci, které jsou šířeny v alternativě, ale teda bez důkazů.
Přátelé, vzhledem k tomu, že jsme v pořadu Kaleidoskop a vy moc dobře víte, že nemůžete věřit svému kaleidoskopu, natož těm ostatním, tak nám rozhodně nevěřte, protože my sami nevíme, máme-li tomu všemu věřit, protože ten průnik té množiny těch možností prostě naprosto fascinující. Na alternativě, ale i celkově, se objevuje velké množství informací a každý ten informační proud nebo server nebo médium jaksi má nějaké vlastně svoje vlastní zázemí, svoji vlastně myšlenku a tu on vlastně jako nějakým způsobem prezentuje a razí dál do éteru. Takže my jsme tady z toho důvodu pro vás připravili takový průřez, kdy my si myslíme, co by z těch jednotlivých informačních médií, které se kolem nás dostávají, my bereme informační média všechna, nebereme pouze nějakou konkrétní část nebo nějakou úzký profil. Takže my z toho jsme pro vás s Mojmírem připravili tyhle ty všechny věci, které my si myslíme s Mojmírem, že by mohly nastat. Vaše myšlení a váš kaleidoskop vám může ukázat něco zcela jiného, rozdílného. Nicméně, pojďme se teďka na tyhle ty události podívat skrz kaleidoskop můj a Mojmírův. Mojmíre, povídej.
Takže můžeme začít světelným zábleskem, takže bychom byli v grafické podpoře na obrázku 3, případně za chvilku i na obrázku 4. A je zvláštní, že ten solární záblesk je takový fenomén, který se už objevil na alternativě před rokem 2012, kdy se to slibovalo téměř jako jistá věc. A měli jsme ho i fyzicky svými očima zažít, čili vidět, že opravdu nastává nějaký vyzářený impuls ze středu sluneční soustavy nebo skrze naše slunce nebo jakoby prostředník, až původce to záblesku mělo být centrální slunce nebo střed, neboli někdo uvádí i černá díra, která je údajně uprostřed naší mléčné dráhy, naší vlastně obrovského systému různých galaxií. A další vlastně věc, která se točí kolem toho záblesku, je, že máme vlastně projít tím fotonovým pásem, který trvá asi necelých 2000 let a že vlastně nastane zlatý věk lidstva. Takže bude se snažit nějak odlišit ty dva jevy od sebe, protože tak, jak se popisují, každý vzniká na základě jiného principu. Nicméně ten efekt, který oba dva ty fenomény slibují, je to, že dojde k výraznému navýšení otevření vědomí lidstva, zejména těch lidí, kteří jsou připraveni v procesu zestupu nebo procesu rozvinutí svého lidství. A plus minus se u těch obou fenoménů zmiňuje, že lidi, kteří zůstanou v destruktivních formách vědomí a nebudou chtít se přizpůsobit těm energetickým změnám, které vlastně budou samozřejmě i na Zemi samotné přizpůsobit, tak zase pro ně hrozným způsobem slibuje, že vlastně jejich fyzická přítomnost na Zemi bude jako vypnuta, protože pod tím obrovským přísunem vysoce nabitých energetických částic ty nepřipravené fyzické schránky to neunesou, nebudou schopny to zpracovat, takovou energii, a že vlastně dojde vlastně k přetížení těch tělíček a vlastně ty lidi budou odejíti. Jinak řečeno, oba fenomény jsou spojeno i s tím, že vlastně civilizace na Zemi bude rozdělena na ti, co budou dál vzestupovat, a na ti, co budou odejíti do úrovní, které budou s nimi kompatibilními. Tak to říkám jenom na úvod, trošku tak, jak se od roku asi 2010 zmiňuje vstup do fotonového pásu. A ten jev toho solárního záblesku, ten je poměrně asi novější, protože se objevuje na alternativě asi tak posledních plus minus 3-4 lety výrazným způsobem. A tak jenom chci říci, kdyby nás někdo poslouchal, kdo má nějakou reálnou zkušenost, nějaké odborné vlily intuitivní do těchto fenomenů, tak samozřejmě budeme rádi a hned bychom ho pravděpodobně i připojili do živého vysílání. Takže, Libore, zkusme teda uchopit ty dva fenomény, a já vím, že i ty vlastně občas komunikuješ s přírodními silami, tak jaký by byl tvůj přístup k těm dvou fenoménům, k jejich reálnosti? To je asi první věc, jestli jsou reálné, a pak druhá věc je, jestli jsme o období, kdyby i reálně mohli nastat.
My jsme v podstatě každou sekundu v reálném období, kdyby jak solární záblesk, tak v podstatě nějaká galaktická federace mohla zasáhnout, ale co se týče toho solárného záblesku, světelného záblesku, nebo takzvaného tvrdého gamma záření, tak stačí, aby na jednu sekundu svým způsobem byla odstíněna geomagnetická mřížka kolem pole, a ta nás chrání před solárním vetrem a chrání nás před tvrdým gamma zářením z vesmíru. Pokud tahle ta ochrana bude na pár sekund vypnutá, tak tvrdé gamma záření vlastně tady všechno osáří, život zničí, a naindikuje se nastávající vedení, které se de facto rozstaví a v podstatě samo sebe stráví. Takže tím by skončila civilizace. A co se týká Galaktické federace, hodně lidí v ezoterice k ní nějakým způsobem jako ulpívá, utíká, nějakým způsobem jí bere jako poslední instanci záchrany. Abych řekl pravdu, sám na tohle z toho nemám názor, protože by si pak člověk jako položil otázku, proč již dávno nezasáhla. A ti z vás, kteří si byli přítomně našeho vysílání Nová chronologie lidstva zde na studiu Platovy, tak Galaktická federace měla nespočet možností zasáhnout proti tomu, aby se nestaly kataklizmické katastrofy na Zemi a lidstvo de facto zničilo. Takže co se týče nějakého zásahu z vesmíru, si myslím, že bychom neměli mít příliš optimističtí, ba naopak, mohlo by se stát, že pokud by opravdu nás někdo šel z vesmíru zachránit, takže by naše globální elity to okamžitě vyložili tak, že to jsou ti, co vás jdou sežrat a zničit, a společně proti nim musíme bojovat. A protože my bychom neměli jiné informační médium v tomto směru než vlastně mass media a vlády, tak bychom jim věřili a ty naše zachránce bychom de facto začali likvidovat, protože ty zachránci, pokud by neovládli jako média ve smyslu internetu nebo televize z rádií nějakým vysíláním, kdyby vysvětlili, o co se stane, tak stejně by ta naše pozemská elita, potažmo i pozemská, mimozemská elita, která tady je, tak by tvrdě bojovala proti té záchraně z toho vnějšího vesmíru, která do lidstvu přišla na pomoc. Jenom takovou noticku, již několikrát jsem slyšel, že z různých zdrojů, že byly okamžiky, kdy jak v Americe, tak v Rusku byly vypnuty jaderné bomby. Že jim nešly odevřít sila, nešly zmáčknout knoflíky, nešlo prostě vůbec nic. Takže tohle z toho mějte na paměti, že by se něco takového klidně mohlo stát, takže když se to stane, nepanikařte, udělejte si na to zdraví nějakým způsobem názor. A pokud se třeba i setkáte s nějakou bytostí, vypadá jakoliv, tak věřte, no věřte, mějte svůj vlastní pocit a ty pocity konzultujte s ostatníma lidma. Mějte na paměti, že můžu ovládat na naší mysl. Bavte se s ostatníma lidma a pozorujte se, co je jejich účelem, co je jejich cílem. Tak, můj Mirě, máš slovo.
Já bych k tomu tématu, než přijdeme k dalšímu bodu, řekl jednu podstatnou věc, která mě při kritickém pohledu na alternativu se dost často připomněla, a hlavně, když jsem se hodně aktivoval, dělal věci ve slovanství, různé festivaly, akce, vysílal i v slovanském vysílání, tak mě k tomu přichází, ať ty zprávy z alternativy jsou jakékoliv. Ale pokud jejich smysl základní buď přímé nebo podpravé sdělení je, buďte pasivní, stačí, když vnímáte tuto informaci a je to všechno, co je potřeba, co se očekává od vás, že uděláte, tak za mě je to moc špatně. Já si myslím, že lidi, kteří opravdu z celého srdce, duše, celé své bytosti míří k svému lidskému nebo zestupu svému lidství, tak nemůžou být pasivní. Můžeme vnímat, přijímat, souznít určitými sděleními, ale vždy by měl daný člověk být aktivní a tím, kam vkládá podstatnou část své energie, tím vytváří směr, vektor své budoucnosti. Chceš si říci asi lidi na alternativě, kteří jenom poslouchají a čekají na Ježíška, který to za nás vyřeší, tak s těmato lidma určitě sdílet stejnou stranu alternativy nebudu. Naopak hlavně s těma lidma, kteří aktivně vstupují do svého života, do společnosti, do okruhu svých přátel, do soběstačnosti nebo podobných směrů, kde můžou vnést svoji energii a ta energie přináší prospěch jak jim, tak tomu okruhu lidí, který se k dané aktivity nejvíc týká. Takže za mě je, kdo je v alternativě pasivní a pouze jenom přijímá zprávy a čeká na Ježíška se zázrakem příchod druhého Krista, tak si myslím, to není konstruktivní postoj k životu budoucnosti.
Mohu? Já bych se chtěl zeptat, nebo jak si mám vyložit, když technologie na vytváření hologramů v mrakách už dávno existuje, viz některý obyčejný zábavný hologramy v Japonsku pro zábavný průmysl, tak jako jestli uvidím něco na obloze, co není klasický letadlo, jak známe, jak se s tím poprat, protože když tohle vím, že to může být i hologram a nemám termo oči, abych viděl, že ty motory nebo jo, něco takového, jak se vy na to díváte?
To je právě, Jirko, to, že ty by si svým způsobem měl být během svého života ne tak vyspělý, ale tak vědoucí, že začneš uvažovat, co to je, mohla-li by to být pravda, a začneš si k tomu dělat svůj vlastní názor a nepropadneš panice. Nevezmeš okamžitě nějaké klišé nebo nějaký úzus, který kolem tebe prostě začnou všichni lidi křičet a vyprávět, že to je ono. To je právě to, co se v mnoha ezoterických jako sdělení říká, že uvidíme obrazy, kterým nebudeme rozumět a nebudeme vidět, tak je pochopit. A naším účelem, úkolem je být na toto připravení, že uvidíme nebo zažijeme něco, co my nebudeme schopni chápat. A jak právě zase říkal Mojmír, lidi si mezi sebou musí vyměňovat zkušenosti, názory, diskutovat o tom a podporovat jeden druhého. Pak to přežijeme a pak přijdeme na podstatu věci, co se vlastně děje.
Určitě se budu Gliborovi přimlouvat za to, že být součástí skupiny, která se vyvíjí, která nestagnuje, která má nějaký svůj cíl a v postupných krocích ten cíl naplňuje. Takže to je mně třeba velice blízká, aktivně naplněná alternativa a skrze tu skupinku, skrze ty cíl A ten cíl má být stanoven tak dostatečně vysoko, aby ukazoval, kam je potřeba, aby každý jednotlivec nebo skupinka dospěla, a stejně tak, aby pragmaticky si ten cíl rozložila do jednotlivých kroků, které jsou schopni v nějakém velice krátkém časovém okamžiku splnit a říci ano, nestagnujeme, svůj k svému cíli se přibližujeme, tento měsíc, toto léto nebo toto období jsme zvládli toto a toto nám funguje, na tomto pracujeme a až to zpracujeme, tak další náš krok rozvoje, nikoli stagnace, je ten a ten. Takže to je třeba mně velice blízká vlna. Takže Libore, když tak je to na tobě, když tak to posuní k dalšímu tématu.
Takže půjdeme na obrázek číslo, já jsem se ztratil, tak na obrázek číslo 5. A to je právě to. Obrázek číslo 5 je v podstatě spravedlivější světový řád a to je o tom, o čem jsme mluvili s Mojmírem, že to je domluva mezi lidma. Lidi se domluví. Lidem něco bude vadit, bude jim to nepříjemné, ze strany jejich vlád a autorit, které rozhodují o zákonech, o daních a o tom, co se bude stát. A ty lidi si to začnou dělat podle sebe. Mnoho z vás možná slyšelo o tom, že se diskutuje o takových nějakých svobodných regionech, svobodných dvorech. Můj Mír měl povídání 2 týdny zpátky myslím, že na Svobodném rádiu o takovýchhle etnikách. Jsou to prostě lidi, kteří se kolem sebe združují a jsou to řemeslníci, jsou to zemědělci, jsou to prostě mají služby a začnou si vytvářet svoji vlastní realitu. Ne, že by to byl nějaký vzdor vůči vládě nebo že by chtěli jít nějakou jinou cestou. Oni pouze nesouhlasí s tím, jaká ta civilizace nebo ten systém toho rozdělování je teďka tady na vládě nebo v České republice, nebo v Evropské unii, protože vědí, že nás to strašným způsobem zadlužuje. Naše kvalita života půjde neuvěřitelně dolů. Neuvěřitelně dolů. A o těch výdobycích, které máme, teď se nám třeba příští rok bude pouze zdát. A to je právě ten spravedlivější světový řád. Lidi se sejdou, rozhodnou si, co jak budou dělat a nastaví si svoje vlastní pravidla. Protože teďka na válce na Ukrajině vydělávají pouze burziáni, kteří prodávají komodity. To je jediný sektor, který na tom vydělává. A vydělává neuvěřitelné peníze, protože plyn a ropa z Ruska do EU již několik let proudí za stejné ceny. Rusové ty ceny nezvedli do EU, protože jsou na to kontrakty. Zvedli to pouze ti, co ten plyn dostanou a přeprodávají nám. Němci ten plyn kupují 7 korun tisíc metrů krychlových, nám ho prodávají 29, 27 korun tisíc metrů krychlových. Maďarsko to má za těch 7 korun tisíc metrů krychlových. Takže to je ten spravedlivější světový a lidi sami sobě. Mojmíre, můžeš se tomu vyjádřit.
No, ty jsi trošku přeskočil po tomto téma, kdy budeme rozebírat energetickou závislost, nezávislost. No, to bude veliké téma. Já bych se ještě přidržel toho spravedlivějšího světového řádu. Podle mě je to o tom, zase každý jedinec, který nás poslouchá nebo neposlouchá, cítí, už je v režimu absolutní závislosti na systému, nebo zatím jenom částečně závislosti na systému, protože člověk, který je jenom částečně omezován systému, tak pořád si umožňuje, dovolil si svou skutečnou svobodnou volbu a učinit volbu takovou, která i vybočuje z rámci nebo z dovoleného rámce systému. Pokud člověk už ztratil svoji svobodu a je plně závislý na systému, tak jeho rozhodnutí jsou možná jenom v rámci, které určuje systém sám. Teď nevím, jestli jsem to úplně nezamotal, ale ta definice považuji za podstatnou. Člověk, který se cítí aspoň částečně svobodný, disponuje svou svobodnou volbou a může ji uplatnit, tak může realizovat volbu, která je mimo to, co by systém od vás chtěl nebo očekával nebo chtěl by vám vnutit. To je podstatná věc. Pokud jsme se dostali už za hranici toho, že většina lidí je závislých na systému A mimo systém není schopna učinit svobodnou volbu, je vymalováno se čtvrtou, je to konečná. Mimo jiné to souvisí i s množstvím lidí, kteří jsou schopni uplatnit nezávislou svobodnou volbu na systému a v podstatě se od něho osvobozovat, což reálně by mělo znamenat, že ve fyzické podobě ty lidi uplatňují nějaký systém soběstačnosti, buď individuální nebo skupinové, takže systém nedrží takzvaně za koule. A druhá věc je, že to je i ten fenomén, že pokud tady různé alternativy vyhlášují různé své teze a revoluce, ale nejsou schopni ukázat postupné kroky, jak by členové takové revolty na systému byli i v té fyzičku nezávislí na systému, tak kdy vás kontroluje penězi, prací, komunikací, volným časem, no tak je vymalováno. Takže první věc je, jak se dostat, abychom mohli uplatnit svobodnou volbu a opravdu v tém rozsahu, kdy můžeme udělat rozhodnutí, které překračuje rámec tohoto vězení. Výbore, přenechávám tobě ke komentáři.
No, klidně můžeme jít můj míre na další obrázek.
Dobře, takže jsme u zavedení Gesary a Nesary. A což jsme se tady i na kalidoskopu chvíli tomu věnovali. Je tam spousta zajímavých principů, které se předpokládají, že by se zavedly globálně do ekonomiky pro celý svět a samozřejmě na úrovni národních ekonomik jednotlivých států a samozřejmě do toho celosvětového ekonomického osvobození, svobody, se může vstoupit pouze ten stát, který vlastně na úrovni těch národních ekonomických principů začne zavádět jakési principy, které jsou důležité, aby byly spravedlivé, aby krytí peněz bylo reálné a skutečné a bylo podloženo množstvím bohatství, zdrojů, nerostů a reálné produktivity lidí v daném státě a aby vlastně tam jen odrážela toho, jak si ten daný stát, národ vlastně stojí a stát, který parazitoval, který vydělával na ostatních a jeho měna není podložena bohatstvím jeho vlastního národa a získávají, bych to řekl, pirátským způsobem, no tak samozřejmě měna úspory tohoto národu státu by byly hluboce devalvovány, protože by se museli dostat na reálný základ. Samozřejmě založení dané národní měny, která je podložena i drahými kovy, což se fenomenálně teda děje v úrovni ruské ekonomiky, čínské ekonomiky, částečně se zmiňuje okrajově Japonsko, ale co je důležité, Irán a Indie se mají k tomuto systému tvrdých podložených měn a reálným bohatstvím mají též v blízké době dostat. Kromě toho, že stát, který přistoupí na Nesaru, tak myslím, že do 3 měsíců musí vypsat úplné svobodné volby. Soudci, pokud budou souhlasit s přechodem na spravedlivý systém uspořádání společnosti, tak budou i přeškoleni, protože stávající systém zákonů a ústav za první není svobodný, není demokratický a nedodržuje se. Takže se zavedením té Gesary a Nesary se na té alternativě slibuje jako veliký pozitivní posun každého státu, který se k tomu systému přihlásí. A když jenom připomenu informaci, že právě v roce 2001, kdy došlo k pádu těch mrakodrapů, toho obchodního centra v New Yorku, tak se mělo právě oficiálně přistoupit a zveřejnit právě ten plán Gesary, celosvětově oznámit, že státy můžou k tomuto systému se připojit, tak je zvláštní, že ten Deep State právě v okamžiku, kdy to mělo být vyhlášeno, tak udělal tu pirátskou akci pát těch dvojíček a zavedl vlastně ten systém Patriot, omezení svobod a údajně lidi, kteří se připravovali, měli zveřejnit tu Gesaru, tak byli pod tlakem donucení podepsat nějakou smlouvu, dohodu o mlčenlivosti, že vůbec tento projekt nebudu už nikde zmiňovat. Takže za první otázka, jak je možné, že nebo kdo má takovou sílu, že neustále brzdí a drží lidstvo v otroctví. A za druhé ten samotný fenomén, že to bylo na spodnutí, že tenhle ten systém ekonomického osvobození lidstva byl téměř chvilku před celosvětovým oznámením a umožněním, aby jednotlivé státy postupně v rámci své kondice a rychlosti k tomuto systému přistoupily.
Tomuhle tématu se moc vyjadřovat nebudu, protože jsem už několikrát četl, kdy už nastane, je sara nesara, už to asi mělo být šestkrát, ale nicméně je ve hře nějaký jiný finanční systém. Musí ho prosadit lidi o něm musí být informováni. Takže můj Míre, můžeme být na další bod.
Ano, tak je to na tobě.
Dobře, takže Jiří, sedmičku. Sedmička je pozitiv s covidem, respektive opičími dešťovicemi a s povinným očkováním. Přátelé, jako by to dokonce už v roce 2012 byl komiks na vydaný Evropskou unii, že Evropu zachvátí opičí dešťovice a lídři a autority Evropské unie, Evropskou unii, potažmo svět zachrání před touto nemocí díky svým radikálním chováním rozhodností. Už někdy v létě v roce 20 se spekulovalo o tom, že elity a globalisté pustí silnější verzi covidu na podzim a v zimě, aby ty lidi skutečně začali umírat ve velkém. Ostatní se báli a šli dobrovolně na jehlu z toho strachu, jak ostatní umírají. Nestalo se tak a oni zvolili formu opičích dešťovic a to z toho důvodu, že to je vidět. Covid onemocnění vidět nebylo. Člověkovi bylo všelijak, někteří skončili na jipce, ale fyzicky na těle nebylo vidět, že by něco bylo. A oni, protože chtějí co nejvíc lidí napíchat jakýmkoliv hnusem, včetně toho, že to všechno možná bude mRNA a jakmile vám někdo poskytne mRNA, tak podle rozhodnutí nejvyššího soudu v roce, myslím, že 2013 nebo 2017 v Americe, ten jedinec, to tělo, patří té farmaceutické společnosti, která ten genový roztok vyrobila, protože ten jedinec, který dostal tento genový roztok na bázi mRNA a patentu té farmaceutické společnosti, tak mu byl mu zkvalitněna délka života, zkvalitněn život, prodloužená délka života a je to díky tomu patentu mRNA té vakcíny nebo té genové látky a díky tomu ten člověk mohl žít déle a v lepší vitální kondici. A za to patří dík držiteli patentu farmaceutické společnosti a to tělo automaticky náleží této společnosti. A my si právně nedokážeme představit, co by to mohlo mít za následek, protože ve finále by ty společnosti mohly rozhodovat o vašem životě, protože by řekli, my jsme mu prodloužili život, my jsme mu ten život zkvalitnili, takže on teďka nás musí poslouchat. Takže za první strach, vizuální strach, je to vidět, je to hnusný, vypadá to strašně, použijou nejoblíbenější nátlak na lidstvo hned pohladuje strach, protože ten strach je ještě před tím hladem. A lidi budou běžet úprkem se mezi sebou, budou ještě střílet, kdo na tu jehlu půjde první. A ten, kdo na tu jehlu nepůjde, tak ne stát, že ho nějakým způsobem bude někde nahánět. Vůbec ne. Ty lidi tomu státu na tu jehlu toho jedince přinesou v okovech sami. protože budou mít strach, aby neměli tu strašnou nemoc. Takže my vůbec netušíme, co se na nás teďka na podzim bude dít, protože to potom ještě bude mít, to ještě potom bude mít další návaznost, a to na platební terminály, což potom bude v dalším díle kybernetická válka, na kterém se potom ještě dostaneme. Takže takhle jenom opičí neštovice, určitě to je umělý, tak jako SARS, prasečí chřipka, COVID, AIDS, všechno to jsou patenty. Všechno to je patentované, jsou to americké patenty a patent lze dát pouze na syntetickou látku. To znamená na látku, která byla vyrobena člověkem. Jak bylo něco patentováno, vymyslel to člověk, nevymyslela to příroda. Všechny tyhle ty věci jsou patentovány, takže všechny tyhle ty věci vymyslel člověk. Takže lidi, nebojte se. Mějte zdravý rozum, shlukujte se spolu, bavte se o tom a snažte se nějakým způsobem se zachovat tak, abyste toho nelitovali. Tak Bojmíre, máš slovo.
Tady k tomu tématu mi přijde říct takovou věc, že těch lidí, těch statečných, kteří se nenechali očkovat teď na COVID, tak dejme tomu je to 20, možná i 30% lidí, tak chci říct, že pro systém jako takový je to veliké selhání, protože oni si v té své nadutosti mysleli, že ten sebedestruktivní postoj vnutí úplně všem a všichni se v rámci institutu svobodné vůle pro tuto sebedestrukci sami rozhodnou. A těch plus minus nejméně 20% zdolujících lidí je fenomén. Já pevně doufám, že toto číslo klesat nebude, ať bude se cokoliv ještě dít v rámci plánování toho deep state, tak toto číslo bude zachováno a právě těch významných 20% znamená, že nebudou možní, nebude systém umožněno tyhle ty svobodu omezující systémy aplikovat celoplošně. A budou to možný jakoby nabídnout pouze těm lidem, kteří se proto rozhodnou. Tak si říct, pokud se někdo rozhodne pro sofistikovanou verzi otroctví a ztrátu lidskosti, než se tak rozhodne. Ale důležité je, aby toto procento bylo zachováno, aby jim nebouralo to, že těch významných 20% budou muset ve všech plánech zohlednit a budou muset mít připravenou i variantu pro ty lidi, kteří na toto totální zotročení v tom počítačovém koncentráku nepřistoupí. Takže máme nějaký tady postřeh, Jirko?
Ano, právě na Odyssey vzkazovníku vedle videa píše ještě k předchozímu tématku Gesara Nesara, rád bych to přečetl, píše Jiřík, zdravím Jiříka, s Gesara a Nesara je to podobné jako s fenoménem 432 Hz versus 440 Hz. Dostupné informace jsou zavádějící. U tohoto fenoménu to mělo přesně opačný výsledek. Díky 432 Hz byl odhalen gigantický podvod v oboru digitálního audia. 432 Hz je maskovací legenda podpořená praktickou ukázkou v Audacity, ale je zavádějící v pochopení, co se doopravdy děje v těchto jemných nuancích. Konec poznámky od Jiříka, já to si musím říct aspoň třikrát, abych pochopil, co tím myslí.
On řekl svoji myšlenku úplně naplno, nevím, jestli na schvál tako tají takhle vínotajích, aby se lidi domysleli, protože zatím nevím, jak tu myšlenku rozvést, tak ji asi ponecháme tak, jak byla přečtena.
Tak. Aby byla zaznamenána, aby se pod videem nebude, tak aby i posluchači právě, kteří poslouchají audio, mohli slyšet příspěvky od lidí, co koukají na SVTV.
Dobře, takže můžeme jít na obrázek 8, čili další možný scénář, eskalace války mezi Ukrajinou a NATO. A pravděpodobně bude zejména tím, že zkusíme se s Liborem dotknout toho, jestli v tomto konfliktu můžeme jednoznačně rozlišit toho dobrého a toho zlého, jestli takový pohled na tento konflikt vůbec existuje, a za druhé vůbec takové obrovskou snahu evropských politiků ten konflikt aktivně podporovat, čili prodlužovat, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsou tady i evidentně tendence, jako kdyby se evropské státy nebo jejich politický výkvět chtěl do toho ozbrojeného konfliktu na Ukrajině teda aktivně zapojit. Což vlastně v ten okamžik by i Česká republika byla ve válečném stavu s Ruskou federací. Já si to vůbec jako nedokážu představit, protože už to jenom rychle dopovím, než přenechám Liborovi. Spoustu zbraní jsme právě v rámci pomoci poskytli právě Ukrajině, takže nejenom to, že máme mini armádu, ale to, že spoustu vojenské techniky už je na Ukrajině a v podstatě asi i zničeno. A takže vůbec jako ozbrojený konflikt, o kterém sní naše vláda, tak si reálně nedokážu představit, nebo respektive dokážu si představit, že pokud ta vláda naše o to bude stát a pokud nějak tušíme, jaké pokročilé zbraňové systémy hypersonické, kosmické a podvodní, automatické, fungující ponorky a torpeda a tak dále, Ruská federace vlastní, tak vlastně odzbrojená Evropa, asi by to znamenalo to, že bota ruského vojáka asi skončí až v Lisaboně. Tak to je můj taký pesimistický náhled na to, kdybychom se opravdu do té války zapojili.
A pokud nás v mojí míře nezavřou, tak za tento komentář rozhodně nám zavřou. Přátelé, podívejte se, co se týče eskalace války mezi Ukrajinou a NATO. Pokud bychom se o tomhle s tom chtěli bavit, tak bychom museli začít Budapešťským protokolem. Museli bychom potom změnit Minské dohody. Museli bychom změnit to, co chtělo Rusko v listopadu a v prosinci loňského roku na půdě OSN, což byly dvě věci. Tři věci. Aby Ukrajina neměla jaderné zbraně, aby byla Ukrajina demilitarizovanou zónou a aby přestala genocida ruskojazyčných občanů na Donbasu. OSN se jim vysmálo a teďka myslím, že v lednu nebo v únoru letošního roku, když byl summit NATO, tak tam byl Zelenský a Zelenský řekl, že Ukrajina má nárok na jaderné zbraně. A už v lednu navštívili Ukrajinu odborníci z Los Alamos na jaderné zbraně. A když si tohleto všechno vezmeme jako průnik informací, a dáme si do kontextu, že z ukrajinsko-ruské hranice jsou rakety v Moskvě za 10 minut, tak v podstatě Rusové byli do této situace dotlačeni. Do této války. Nemyslím si, že to bylo nějaký jejich sen. Musíme se na válku koukat očima i to, že Němci mají Nord Stream 1 vchodu, Nord Stream 2, kdyby měli Nord Stream 2 v chodu, tak Nord Stream 1 a Nord Stream 2 jim dodají naprostou nezávislost proti pozemním rozvodnům potrubí přes Polsko, Českou republiku a Rumunsko. Takže pokud by vznikl stát Trojmoří, což je Polsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Jugoška, tak kudy vedou vlastně ropovody a plynovody z Ukrajiny, z Ruska do Evropské unie, tak by se Německu nestalo vůbec nic, protože by měli Nord Stream 1 a Nord Stream 2 plně funkční a byli by na těchto energetických nosičích plně nezávislí. A to Američani nemůžou dovolit, aby Německo bylo nezávislé energeticky, tak proto začali rozesírat Nord Stream 2. A proto teďka, a to je opět spekulace našeho kaleidoskopu, se může zdá, že vyvolali válku, aby prostě Evropa a hlavně Němci byli odřízli od tohohle z toho. Mně je hrozně líto všech lidí, kteří umírají na Ukrajině úplně zbytečně jenom tím, že jim tam celá Evropa cpe zbraně pod tlakem. Protože kdyby jim tam ty zbraně pod tlakem necpala, tak nemají či válčit, museli by se domluvit a tisíce životů na obou stranách by byly zachovány. Byl by zachován hmotný majetek, infrastruktura, všechno by bylo zachováno. Ne, oni ještě dají Ukrajině půjčku 40 miliard dolarů a z té půjčky 40 miliard dolarů, co jim dá Amerika, tak pouze 15 miliard zůstane v Ukrajině. A ten zbytek skončí v Americe ve zbraňařských firmách. Co to je za půjčku? Takže odsuzuju válku, odsuzuju podporování téhle války, včetně České republiky, protože my nesmíme dodávat zbraně do válečního konfliktu, do válečních zón. Stejně ty Rusové to těma raketama, tu humanitární pomoc vymlátí té Evropě. Jo, takže a tím tam pošlou, tím tam pošlou. A najednou se třeba ve Francii, v Paříži, začaly objevovat rakety, země, vzduch, které měly dojít na Ukrajinu, tak skončily tam. Obchodníci na černém trhu se zbraněma zažívají jejich sen, kdy si můžou vyvízt z Ukrajiny kamkoliv do celého světa de facto skoliv, protože to není pod kontrolou. Takže je možné, že začne nějaká válka, že to mají připravené, aby Amerika schudla Evropu, což opět zaklepali kaleidoskopem. A pak jako Marshallův plán po druhé světové válce mohli dát Evropě úvěry a půjčky a tím si s tím mohli udělat vazala. Četl jsem někde dvě statě. Jedna stať byla o tom, že Němci zjistili, jak strašným stavu mají armádu, že by jim snad vyjela ani ne polovina vozidla. A o Francouzech jsem četl dvě krásné věci, že mají snad střeliva pouze třetinu, než by potřebovali. A některé jejich techniky střílejí pouze jednu ránu za rok, protože navíc nemají. A údajně si měla francouzská generalita udělat nějaký rozpad, že kdyby se opravdu jako Rusové chtěli tu válku s Evropou mít, tak za jak dlouho by ty Paříže dojeli. Počítal jsem týdny, počítal jsem měsíce. Francouzi jední. Přes Ukrajinu projedou, Slovensko to ani nezaznamenají, my je umlátíme čepicema, protože nic jiného nemáme. Jo, v Německu nevím, tam asi narazí na nějaký odpor, ten profiče, já jsou v Paříži a Francouz radši bojovat nebudou. Takže a stejně, kdyby byla válka, tak to zase odnese slovanský národ. Polsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, možná Rumunsko, netuším. Jo, Evropa západní by si nevystřelila, vychcípali by jsme tam by. Tak, jsem se rozvohnil.
No, nechám tak. Řekl jsi všechno. Pojďme teda na finanční krachy hyperinflaci. Vypadá tak, že znehodnocování peněz už nám klepe už teď na dveře. A pokud mě Libor potvrdí, že znehodnocení české koruny je už na úrovni asi 14%, tak to znehodnocuje jak to, co si vyděláme, že protože chodíme stále do stejné práce a tak dále, dostaneme stejný plat, ale reálná hodnota, co si za ty vytištěné barevné papírky je 84-86% a možná se to bude dál snižovat. Stejně tak úspory, které máme v bance a kdekoliv v nějakém bankovním sektoru uloženy a daný úrok nebo nějaký zisk minimálně nekopíruje to znehodnocení, takže naše úspory neustále ztrácí hodnotu. A já bych k tomu tématu samozřejmě ještě požádal Jirku, jestli by nám tam mohl dát za ten obrázek, který máme z té první PDF podkladu, což je teď obrázek číslo 9. Jestli by si tam, prosím tě, jenom na chvíli mohl dát obrázek číslo 12 z té druhé prezentace, protože název toho tématu je ekonomický kolaps Argentiny a výměnné kluby, které patří do globální bátrové sítě. A chci jenom říct si, pokud lidi už teď nepracují na své individuální nebo rodinné nebo nějakého společenství soběstačnosti, aspoň částečné, tak se může stát, že nás nemine určitá věc, že pokud už se nepřipravujeme nebo nepředcházíme dané situaci, tak to budeme řešit podobně jak v Argentině, kde se úplně systém peněz argentinských, teď nevím, jak se teda jmenovali, ta měna, to je jedno, úplně zhroutila. Veliká hyperinflace. A lidi, kteří reálně něco měli, něco nabízeli, něco uměli, tak se nemohli potkat s lidmi, kteří měli tu poptávku, aby došlo k směně. Takže začala tam vznikat vlastně ten jedenkrát za týden, že se sešli na určitém místě nebo fotbalovém třeba hřišti nebo velkém pronajatém místě, kde těm lidem přístupu do toho místa ohrazeného byly vydány směnné kupóny a na základě směnných kupónů oni mohli v tom prostoru vlastně udělat tu směnu těch služeb, těch polotrvarů nebo služeb, které oni potřebovali, protože když nefungovaly státní peníze, tak teda kupóny zafungovaly a každý, kdo něco nabízel, tak mohl to směnit za něco, co potřeboval. Takže jenom chci říci, řešení je, ale sám osobně se modlím za to, aby jsme se do stavu, které, jak to řešili lidé, ti nejchůdší, ti nejvíce dotčení v Argentině v roce 2001 až 2, tak abychom to neřešili během několika měsíců tady v České republice. Takže to jenom chci říct právě k tomu, že řešení vždycky je, ale sám si to nedokážu představit, že by hloupost českého, moravského, slezského národa dovolila to, že se necháme uvrhnout až do takového systému, kdy budeme muset vystoupit celá ze všeho, co kontroluje, nebo ten státní systém by přestal fungovat. Takže každý jeden by to musel řešit v daném místě tak, aby jsme jednotlivé věci, které mezi sebou potřebujeme směnit, tak aby taký systém vůbec byl reálný. A chci říci, bohužel, my peníze nevlastníme, vlastní je stát nebo Národní banka daného státu a pokud nedokáže zabezpečit, aby služba peněz fungovala za jakýkoliv podmínek, pak zbude jenom na nás občanů nebo probuzených, abychom si danou věc v daném okamžiku řešili vlastními prostředky, vlastní moudrostí. A jenom chci říci, že pokud v Argentině vydávali ty kupóny, tak tam žádné DPH nikdo nevybíral. Ty lidi si spravedlivě zmiňovali dané věci, danou potřebu v místě, kde se jedenkrát za týden sešli a bylo to jenom mezi těma dvěma lidma, že se na té dané směně dohodli. A byla teda, předpokládám, určitě mnohem spravedlivější než peníze, které s jejich prostřednictvím jako ztrácí oni samotné hodnotu. Výbore, předávám.
To je právě to, jak jsem říkal o těch komunitách, že ty lidé si budou vytvářet komunity a v těch komunitách nějakým způsobem budou přežívat, tak tohle je jeden z těch možných modelů té komunity, že ta komunita si najde směnu. Ale komunita může být i region. Jo, to není pouze ohraničena nějaké lidi, ale může to být i region v tom smyslu, že jeden region se s druhým regionem, vesnicí, městečkem prostě nějakým způsobem domluví na nějaké hodnotě, na nějaké směně, výměně, na něčem, protože ten stát to nebude schopen nějakým způsobem garantovat, tak jako to bylo v tom Německu v těch 30. letech, kdy tam vlastně lidi topili penězi, protože peníze neměly vůbec žádnou hodnotu. Došlo k takzvané stagflaci, která se u nás dokonce i v hospodářských novinách skloňuje. Skloňuje taky. A pokud si dobře pamatuju, tak stagflace je to, že ubírá, že je méně a méně pracovních míst, ale je zboží dražší a dražší a dražší, takže ty lidi si nejsou schopní koupit to, co by potřebovali a ještě je velké procento nezaměstnaných. Normálně se o tom píše, mluví o tom nový guvernér ČNB, je to veřejné téma, neděje se nic, vláda s tím nedělá nic, nechá ty lidi padnout na držku. Na druhou stranu, kolikrát si říkám, že jestli to není tak nějak jako boží úmysl nebo ouradek boží, že ty lidi opravdu asi potřebujou nějakým způsobem zažít nějakou bídu nebo nějaký horší čas, aby se jim v té palici rozsvítilo, protože třeba tenhle týden v pondělí se EU domluvila, že nebude odebírat ruskou ropu, že to budou kupovat někde jinde. Na to konto se ropné burzy na to zareagovaly tím, že tam, kde se kupuje ropa do Evropy, tak ta ropa okamžitě zdražila, ale evropští lídři řekli, že to jako je v podstatě v pořádku, jo? Že budeme kupovat tu dražší ropu než tu levnější ruskou, aby jsme nepodporovali válku. Takže automaticky se všechno zdražilo rozhodnutím EU, celé EU, a lidi v Evropské unii s tím neudělali nic. Prostě to přijali. Přijali to, nešli do ulic, nevyhlásili stávky, protože není nejmenší důvod nějakým způsobem brát někde jinde, když nám to ty Rusové dávají za tu stejnou cenu. To, že Rusy neposlouchali, co se týče toho Budapešťského protokolu, Minských dohod a toho OSN, jak jsem říkal, to je potom věc těch vedoucích špiček té Evropské unie. Takže možnosti tady v podstatě jsou, jo, ale ty lidi na to musí přijít sami, že se s nima hoře. Dokud na to nepřijdou, tak podle mě se nestane nic.
A mohu?
Tak můj Míre, no povídej.
No já jsem jenom takový krátce, já jsem zaznamenal takovou zprávu, že vlastně jako nemůžeme přestat, to bylo z nějaký toho Bruselu, že nemůžeme přestat odebírat ropu a plyn z Ruska, poněvadž Rusko by, a to byl ten výklad, že by to prodalo někde jinde a dráž, takže by to bylo vlastně špatný pro nás. Tak jako jenom takový jiný obrat jsem taky zaznamenal.
To byla Ursula von der Leyen, tohle to řekla,
ano.
Že v podstatě bychom tomu Rusku pouze pomohli, takže tu ropu budeme brát dál a pak to v pondělí odsouhlasili. Ale nevím, nevyznám se v tom, Jirko. Nechápu to. Vůbec to nechápu. Tak, můžeme dál.
Takže vracíme se na původní prezentaci. A byl by teď téma nedostatek potravin. Ten, kdo se dívá s námi na video, tak je to obrázek číslo 10 a je tam mapa zemí, které jsou nějakým způsobem nedostatkem potravin, chudobou, podvýživou postiženy. Tak je to teda převážně střední Afrika, částečně Jižní Amerika, a částečně teda Indie, jenom tak na okraj. A je to právě to, že opět válečný konflikt na Ukrajině vlastně vytváří nedostatek obilí, a nejenom technologických surovin, ale i surovin potravinářských. Zatím je těžko je to nějak komentovat, kdo za co může, že Ukrajina nemůže vyvést uskladněné obilí. Skoro ani se mě to nechce komentovat, jenom to zmiňuju. A druhá věc je, což je reálná věc, na Ukrajině se teda nestihlo zasít, aby byla vlastně tento rok nová úroda. Takže to vypadá, že jeden z největších vývozců obilí bude pravděpodobně Rusko samotné, protože tam určitě zase to bude a sklízení teda bude a pravděpodobně i nadstandardní. Tak ať se to kdokoliv bude líbit nebo nebude, tak se ten svět, ty vlády budou muset nějak domluvit, aby od toho takzvaně špatného Ruska se vlastně to obilí, ty potraviny byly schopny nějaké jako koupit a rozvést do těch zemí, které evidentně jako potravinově soběstačné nejsou. Protože to nejhorší, co by bylo, kdyby na úrovni válečného konfliktu nebo zástupného válečného konfliktu NATO a Spojených států vůči Rusku, tak na to jako umírali nebo doplatili země a státy, které vůbec součástí tohoto konfliktu nejsou, tak to jenom otvírám takové velké téma, protože i vím, že v současné společnosti buď se ta společnost vyhýbá tématu, co se na Ukrajině děje, protože někdy jsou ty názory vyhraněné, jakože by člověk měl zaujmout radikální postoj, že buď na straně Ukrajiny, nebo Ruska, nebo Evropské unie, nebo toho špatného Ruska. A mně přijde, že nám pořád něco uniká, že toto není správný pohled na to, co se tam děje. A možná i přes ty potraviny, Libore, jestli budeš mít nějaký postřeh, jak vlastně nahlédnu na tu situaci, která teď vlastně s těmi potravinami je skoro na spadnutí, s tím nedostatkem, a jak se vyhnout tomu, abychom byli vtaženi do toho, kde je špatný a dobrý, a jestli jsme schopni tu situaci nadhlédnout i trošku jakoby z vyššího pohledu. A aniž by nás někdo, buď jedna strana šikanovala za to, že jsme zastánci Ukrajiny, anebo zastánci Ruska, mně přijde, že se máme dostat k hlubšímu rozkrytí toho, co se tam děje a proč některé státy můžou teď utrpět opravdu dostatek potravin, které by z těchto míst byly vyvezeny a které by zajistily jako dostatek jídla.
Začnu tím, že jsem na Svobodném vysílači Studio Holen poslouchal rozhovor Aliance národních sil s jejich předsedkyní. Tam zmiňovala potravinovou otázku a zmínila ji tak, že první ve vývozu obilí Amerika, druhá Kanada, třetí snad Rusko a pak to byla čtvrtá, pátá, jestli Indie nebo Francie, a teprve potom byla Ukrajina. A zaznělo tam. Jo, telefon máme, tak můžeme vzít, ano, Jiří.
Tak já jsem trošičku čekal, poslal jsem zprávičku, že už máme telefonát a už je po té první hodině, tak ho vezmeme. Takže vítejte do Kaleidoskopu. Já se kouknu, jestli to ano. Do Kaleidoskopu můžete mluvit, budete slyšen.
No, halo.
Ano, ano, můžete mluvit.
Dobrý, Václav Drážka, Plzeň. Takhle, já jsem, když jsem naladil vaši stanici, tak jsem první, co jsem zaregistroval, že jste říkal, že se vracíme do středověku. No to jako je trošku přehnan. My se vracíme tak o těch 150 let zpátky, jo, ale ne do středověku. A to je jedna věc. A druhá věc je, když jsem to poslouchal dál, tak já bych nevěřil ani na toho Boha, ani na ty mimozemské bytosti, že nás zachrání. Víte, každý si musí pomoct sám. A protože jsme volili jsme blbě, tak jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. Díky, hezký večer, naschledanou.
Taky díky.
Tak to měli postřeh posluchače, děkujeme.
Taky děkuji.
Takže co se týče toho...
Hezký večer, naschledanou.
Takže co se týče toho obilí, takže takhle je rozložení vývozu obilí. A pak tam ještě říkala jednu věc, a to ta, že údajně... A teďka to se mi tomu nechtělo věřit, že sami Ukrajinci zaminovali Černé moře proti Rusům. Teďka, jak tam jsou ty miny v tom moři, tak se de facto po lodích z Ukrajiny nedá vyvážet obilí, protože to může narazit na nějakou minu. To je jedna věc. Druhá věc. V Americe se dějou nesmyslné případy, kdy jsou rozsáhlé požáry fabrik vyrábějící potraviny jakéhokoliv druhu, a z neznámých příčin vykolejují vlaky, které vezou hnojiva zemědělcům, aby mohli vlastně pohnojit pole, aby měli větší výnos. Takže když si dáte tyhle ty různé věci dohromady, tak zjistíte, že je to tak jako všechno vyvoláváno uměle. Zdražuje se obilí, zdražuje se olej, zdražuje se cukr a že všechny tyhle ty věci byly ze sklizně loňského roku, takže ta komodita byla již, dejme to, při čtvrtě roku cenově stará. Teoreticky se to může zdražit právě kvůli obilí. Evropě, ale kvůli komunitě jako takové. A pak jsem někde četl, že jestli stát Indonésie zakázala všechen vývoz palmového oleje, protože ho údajně tato země má sama nedostatek. Když si tohle všechno dáte do kaleidoskopu a setřesete si to dohromady, tak zjistíte, že opět nám tady někdo dělá obrázek, umělý obrázek toho, že bude hlad a dokonce aktivně se snaží likvidovat nebo zasahovat tak, aby tomu skutečně bylo. Jak jsem říkal tu první hodinu, ideální dvě věci na ovládání lidí je hlad a strach. A když máte strach z hladu, uděláte cokoliv. Takže další krok k tomu, máš k tomu něco, nebo můžu pokračovat na kybernetickou válku?
Můžeš pokračovat, já se k té válce připojím.
Jo, takže Jiří, dáme nedostatek potravin, jedenáctku, tu jsme probrali a teďka jdeme na dvanáctku. A kybernetická válka, teď si vemte, jak zotročit a podmanit si úplně celé lidstvo. Velmi jednoduše. Vyvoláte jakýkoliv strach, jakýkoliv nedostatek, vyvoláte strach z hladu, strach z energií, strach z práce, potom do toho hodíte opičí neštovice, aby to ještě byl o strach na zdraví, no to je už úplně luxus, že máme strach, pak máme strach o jídlo, pak máme strach o zdraví, no to je bomba, že jo, to je úplná bomba. A pak následuje strach o práci a tu oni podmínějí tím, že vám dají jehlu na opičí neštovice, tu vám dají na bankovní identitu a tu bankovní identitu, která potom je, tak vám ještě propojí s biometrickými otisky prstů. Aby jako skutečně bylo vědět, že to jste vy, že to kupujete vy a jste to vy, co má tu jehlu. Jiří, jestli můžeš dát z toho druhého souboru číslo 18. A tady prostě už je nakročeno, že nebudete mít žádnou kartu, žádnou hotovost. Budete mít biometrické otisky, které vlastně budou svázány s váma, s vaší identitou. A naprosto bude jasné, že když jste téhle jehlu dostali, tak máte nárok na něco. A když jste jehlu nedostali, nemáte nárok na nic. Takže buď to udělají na ruku, nebo to udělají na prst. Takže to je ta kybernetická, částečně kybernetická válka a kybernetická šikana občanů, že se všechno tohle může stát. Tento týden bylo WHO, mělo schůzi a celosvětovou, což je vlastně soukromá firma Gatese, protože ten tam dává 75% financí a přes ty svoje nadace tam potom prodává vakcíny celému světu. A ty měli vymyšlený plán, tady tam dá teda Biden, že jakmile bude pandemie, tak WHO bude určovat celému světu, co ten svět bude dělat. Proto 13 bodů. 12 z těch bodů členové WHO odmítli a odmítla to, představte si, odmítla to Afrika. Bílý svět, vypatlanci z bílého světa to všechno přijali a jediný, kdo má zdravý rozum na zeměkouli, je Afrika, se uvědomila, jak by WHO okamžitě přes neziskovky manipulovalo s celou jednotlivou zemí, Kongem, Ugandou, já nevím, co tam mají, Nigerem. A byly by tam pány nad těmi vládami a mohli by jim rozkazovat, co mají, co nemají dělat, co kupovat nemají. Takže tohle to je kybernetická válka přes vakcinaci a na biometrické úrovni. Tak, teďka tam dáme, Jiří, zpátky ten obrázek číslo 12 a Mojmír, máš slovo.
Můžeme přejít na obrázek 13, který se pořád ještě kybernetické války týká. Je to takové zvláštní, jak ten systém, ten temný, předem ohlašuje takovým zvláštním způsobem, co chystá, že když bylo v Číně se připravovalo cvičení na nějakou pandemii, tak za několika měsíců reálně ta pandemie vypukla. Když se teď chystají na opičí neštovice, no tak se chystají dopředu a přesně předpověděli, kdy jako se první případ tady v tom moderním světě objeví. A stejně tak je zvláštní, že když byl Kyberpolygon 21, tak simuloval cílený útok na dodavatelský řetězec podniků v reálném čase. To znamená, že na útok najdete výpočetní sítě těch továren, aby nebyli schopni zabezpečit výrobu a dodej svých subdodávek další firmy, čili by se vlastně zroutila montáž a výroba snad všech věcí, které potřebujeme k nějakému dennímu životu. A je zvláštní, že se na 8. července ohlašuje kybercvičení Kyberpolygon 22, podle se digitální odolnost ve věku cloudu, to znamená jako datových úložišť důležitých informací jednotlivých podniků. A kdyby ty podniky se ke svým datům nemohly dostat, tak opět by to dopadlo k tomu, že by se mohla zhroutit vlastně řízení těch výrobních procesů. A což je pro mě, jako, skoro se mi jako svírá obě půlky, je, že když se vlastně dostatečně naruší ten řetězec výrobní několika jako odvětví a několika důležitých subdodávek, tak potom jako nahodit, znovu obnovit, aby daná firma, která většinou stojí na konci, byla schopna ten daný výrobek zkompletovat. Když několik subdodávek dopadne a obnovit takový systém je mnohem složitější, takže proč se teda chystají na Kyberpolygon 22? Že se bude záměrně vyhlásit nějaký hackerský útok a že sklabuje některý výrobní sektor, nebude schopen zkompletovat výrobky, dodat na trh, a nejenom buď třeba pro lokomotivy nebo letadla, nebo já nevím, elektrárny. A samozřejmě některé věci potřebují ten systém, který zabezpečuje ten luxusní náš život. A pak je samozřejmě rozsah výrobků, které potřebujeme jako koneční uživatele. Ať bude chybět zboží konečným uživatelům nebo daným firmám, které budou zabezpečovat buď třeba lékařskou pomoc nebo přenos informací, televize nebo rozvoz potravin, no tak co pomůže, když budou plné sklady, když to nebude kvůli třeba naftě schopen kdokoliv jako zase rozvést. Takže je to zvláštní, že je také zvláštní cvičení toho globálního systému, jako kdyby v podstatě vždycky oznámilo, že v některé blízké době to, co oni chtějí cvičit, reálně nastane. A kdo čte pod čarou, tak oni jsou povinni podle těch konů stavby světa dopředu svůj krok, který výrazně ovlivní lidstvo, dopředu oznámit. To, že my, většina lidí, jejich úroveň koncepční je nulová až mínusová a nejsou schopni tyto informace odečíst a nechápou, co se bude dít, a většina lidstva je překvapena takovým zvláštním způsobem až v okamžiku, kdy ten průser nastane. Což je podle mě nízká úroveň vzdělání lidstva jako takového. A samozřejmě záměrná. Předávám, Libore.
Děkuju. Tady ještě navážu jednu věc, jak můj mě říkal, že mají připravený scénář cvičení. V říjnu v roce 19 spustili událost Event 201. Najděte si to, Event 201. A bylo ta simulace koronavirové pandemie, kdy koronavirus unikl z Číny. Bla, 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 bla. Několikrát tam Bill Gates takhle vstoupí, má to 15 minut ten film, a říká, nebo jiní tam vstupují a říká, a jediná možnost, jak se vyhnout koronaviru, je vakcinace. A ejhle, Bůh je vyslyšel, v prosinci 19 unik koronaviru z Číny. A co teďka mají? Opičí chřipku. Co se stalo v březnu loňského roku? Stejná Hopkinsova univerzita, stejná nadace Gatesových dělali stejnou simulaci opičích neštovic. A co se nestalo, oni prorokovali nějaký kmen, prorokovali i ten kmen, kdy se objeví. Oni prorokovali, že se ten kmen objeví 15. května letošního roku na světě. Opět je Bůh vyslyšel, protože opět stejný kmen a ve stejném dni se to objevil v Evropě. Takže si to vysumulovali, vyzjistili to, jak říkal Mojmír, podle vesmírných zákonů jsou povinni o tom lidstvo informovat. Oni o tom lidstvo informovali tak, že to udělali cvičení, což splnili podle vesmírných zákonů. A teďka tady máme opičí Nešťovice a shodou okolností opět stejné subjekty, které dělali cvičení, tak se jim to podařilo. Takže takhle to funguje. Vážení přátelé, takhle to funguje. Tak abyste viděli, proč si Mojmír myslí, že když udělají cvičení, takže se to za nějakou dobu stane. Tak, můžeme na další obrázek. Mojmíre, chceš začít?
Dobře, tak já můžu udělat nějaký úvod k tomu blackoutu. Pod blackoutem se míní významný a výpadek elektrické energie na větší ploše s tím, že jsou zničeny podstatné technologie, které s výrobou a rozvodem elektrické energie souvisí. Jinak řečeno, není pak jednoduché jenom jakoby znovu nahodit ten systém, protože části toho systému jsou významně poškozeny, takže se musí opravit anebo vyměnit. Zvláště je, když vyhoří přepojovací stanice nebo transformátory, které samozřejmě nejsou jenom tak na skladu, a když některé podstatné díly přenosové soustavy skolabují, jsou zničeny, takže obnova té sítě může trvat i několik týdnů. A tady bych jenom lehce zmínil několik podstatných blackoutů na velké ploše, které byly začnu v roku 1989 v kanadském Quebecu, kdy sluneční erupce se indukovaly do rozvodné soustavy a to přepětí vyřadilo energetickou síť a zničili podstatnou část právě elektrických transformátorů. A tady právě píšu, že blackout trval pouhých 12 hodin a způsobil nepříjemnosti jako lidé ve výtahu po těmhlevých podchodech metro v Montrealu přestalo jezdit uprostřed ranní špičky a například je. Škody z tohoto výpadku dosly dolarů. A co k tomu ještě potřeba říci, že v tom lepším případě se síť podařilo obnovit do 40 hodin. Ale to byly ty lepší případy. A další dny se obnovoval příklad elektriky tam, kde se muselo to celé vedení opravit. Ještě note, že jsem zahledl článek, který bohužel teď zrovna nemám po ruce, takže budu jenom citovat. Základní pointu je to, že z těch více týdenních výpadků je, že lidi v západní společnosti jsou závislí na elektrických spotřebičích, že fungují ledničky, televize, rádio, různé spotřebiče. A pro tyto lidi západního stylu života vzniká obrovský stres, pokud trvá delší dobu. To znamená, že než se podařilo všude obnovit elektrickou energii, tak byl zaznamenán statisticky výrazný nárůst úmrtí. Ty lidé umírali na ten stres, na ten nedostatek, na to, že v nemocnici nefungovaly všechny přístroje, že záchranný systém nebyl schopen zapojit všechny věci, které vyžadovaly elektrickou energii a bohužel vznikaly škody na lidských životech. Další blackout byl v roce 2006, týkal se hlavně teda páteřní sítě v Německu, která při odpojení jedné části té německé sítě vznikl přebytek energie, který způsobil další řetězovou reakci, kdy bylo následně 15 milionů lidí bez elektřiny a zasáhlo to i občany České republiky. A energetici, kteří znovu se snažili nahodit ten systém na tak velkém rozsahu území, museli ten systém evropský rozdělit na tři části a postupně v jednotlivých částech znovu nahazovat ten proud. Další poslední, k nám nejblíž velký výpadek elektrické energie do roku 2012, který na počet obyvatel je historický jako rekord. Postihl se vrchní část Indie, kdy během dvou výpadků přišlo o elektřinu 700 milionů lidí z 28 států právě Indie. Tak si to zkusme jenom aspoň trošku představit, že pro 700 milionů lidí nefungovalo žádné zařízení, které potřebovalo elektrickou energii. Stovky tisíc lidí uvázli ve vlacích, v hromadných prostředcích a byli ochuzeni od spotřebiče, které zajišťují důležitou funkci lidské společnosti. Tak to je takový rychlý přehled, že ty blackouty se týkají velkých ploch, velkého počtu lidí, většinou jsou součástí poměrně značných materiálních škod a obnova toho systému opravdu vyžaduje znovu opravit, nahradit zařízení, které skolabovaly, a může to trvat i týdny. Předávám. Libore, máš slovo?
Ano, můj Mír vám k tomu říkal vyčerpávající věc. Tady vidíte na obrázku číslo 15, tak tam můj Mír napsal, že Maďaři mají 250 dolarů za 1000 metrů krychlových, Německo 270 dolarů za 1000 metrů krychlových plynu a cena v České republice je 1000 dolarů. 1000 dolarů za 1000 metrů. Takže to si potom přečtěte, že až vám tam zase bude Fialový Fiala vyprávět, co všechno dělá pro lidi, tak tohle to je jeho práce, protože vláda nepodepsala smlouvu s Ruskem, ale kupujeme to od překupníků. Tak, můžeme na 16. A tady navážu na telefona toho posluchače, že se do středověku nevrátíme, ale pokud nebudeme mít plyn v dostatečné množství, nebudeme mít ropu v dostatečné množství, tak nám nezbude, než vzít do teplých motýků pohnout hrb a opravdu jako za středověku okopávat chléb náš zdejší, protože nevyjede technika, protože nebude na co by ta technika jela. Takhle můj Mír myslel, že se vrátíme do středověku, protože nebudou energie, skrze které by naše stroje pracovaly. Je to proto, protože buď ta energie, plyn, ropa, elektřina, bude na příděl, nebo jí bude tak málo, že v podstatě to půjde pouze do zemědělství, do potravinářství, do nemocnic, do nejnutnějšího průmyslu a tím to de facto skončí. Tak, můj Mír, máš k tomu něco, nebo přijdeme na další obrázek?
Můžeme i lehce zrychlit. Já si myslím, že posluchači si přitrše představitelnosti dokáží jako vnitřně představit situaci, kdy zkrátka, pokud nejsou ty základní energetické vstupy do těch zařízení, či elektrická energie, plyn, nafta, no tak většina technologií nejede. Co zbývá, je nouzové zdroje, ty jsou, jejich funkčnost je časově omezená, než jim dojdou zdroje, že jo. No a pak už zbýde jenom ruční práce, že jo, to jsou naše pracovité ruce. Já osobně bych se takovému návratu opravdu chtěl vyhnout. Přejdeme dál k obrázku číslo. K obrázku číslo 17, to už jsme, budeme uzavírat celý rozbor.
Ano. A tady nás, přátelé, čeká velký manitů a ten nám potom řekne, jak to všechno ve skutečnosti bylo. Zavzpomínáme si na Karla Máje, na naše předky a pak už jenom budeme čekat, až se nás velký Manitou povolá k sobě. Tohle může nastat úplně kdykoliv. Je úplně jedno, jestli vir bude přírodní nebo umělý, jestli bude beta erupce nebo gamma erupce nebo solární vítr, nebo někdo se opře o jaderné červené tlačítko, nebo třeba nebude půl roku pršet. Vůbec nevíme, my jsme tak dáni na pospas přírodě a tak jsme dáni na pospas našim globálním vládcům, že my to ovlivnit nemůžeme, pokud vládu nějakým způsobem celosvětově by ty lidi nezasadili a šli by zase do regionální úrovně. Na základě regionů by to lidstvo přežívalo. Tak, Mojmíre, máš tomu něco?
Já jenom chci dodat, že ta úplný kolaps vyspělé společnosti znamená to, že jsme rezignovali na základní lidskou moudrost a že lidi všeho schopné jsme nechali, že jsme jim umožnili, aby tu všeho schopnost reálně dokázali a v podstatě moderní život na Zemi vyhubili. Reálně v podstatě je to něco jako celosvětová jaderná válka nebo vypuštění, že globální systém už nebude schopen udělat nic, žádný svůj řídící mechanismus a jiná věc, co už je vysoce sebedestruktivní, je, že když už já to nebudu moct řídit, tak vezmu do pekel celé lidstvo na planetě Zemi. Osobně si doufám, že ochrana Zemi jako takové má vyšší prioritu a že to nebude dopuštěno. Nicméně můžeme si jenom s Liborem toto téma lehce rozvinout v tom smyslu, že jsou reálné doklady, že Země zažila kolaps předchozích vyspělých civilizací, kdy přesně teda není známý, kdy ty vyspělé civilizace před náma ty minulé kalpy zahynuly, ale doklad, že tady vyspělé civilizace byly, jsou, že tady ty technologie byly, jsou a že záhadným způsobem život té dané vyspělé civilizace na Zemi byl ukončen, toho taky doklady jsou. Takže jestli nás čeká podobný osud, i to je možné.
Tak, přátelé, pojďme na něco optimističtějšího. Jiří, uděláme ten druhý soubor, otevřeme a pojedeme na obrázek 3. Tak, ano, ano. Teďka my jsme probrali v podstatě možnosti, které by byly, co se týče jako budoucího vývoje nebo budoucích měsíců. A teďka tady jsou k tomu dány podklady, které, i když to nestíhneme probrat všechno, tak si to pak můžete přečíst, z čeho jsme vycházeli, co jsme vlastně brali jako za informační zdroje, které nás vedly k tomu, co jsme teďka tady vlastně tu hodinu a půl nějakým způsobem vysvětlovali. Tady teďka vlastně je to vždycky všechno, to vychází z globálních elit a z představitele EU, který mají v podstatě nějakým způsobem představu, co oni chtějí a my bychom měli udělat. A teďka oni to chtějí, tak my se tomu musíme přizpůsobit. Jo? A je nezajímá, co s náma bude. Je to prostě nezajímá, oni to prostě takhle chtějí, protože mají nějakou vizi. Jo? A tady, když to vlastně vezmete, tak do Agenda 2030 je o tom, že se Evropa odřízne od fosilních pohyb, od fosilních těch energií a fosilních paliv teda. Normálně by to neprošlo v Evropě. Normálně by to neprošlo. Ale díky tomu, že je válka a máme hnusný Rusko, tak ty lidi jsou tvární v tom smyslu, že my teda ten plyn s tou ropou přestaneme odebírat, když je ta hnusná válka a to Rusko z toho má, já nevím, jestli miliardu denně nebo týdně. Jo, a ty lidi se zpracujou, odsouhlasejí to, ty vlády nepadnou, no protože to je v rámci té strašné války a hlavně toho hnusného Putina, toho hnusného Ruska. A najednou to jde. udělá se stres, udělá se situace a prostě najednou agenda, která ještě v loni byla v říši snů, je nyní na dosah ruky. Takže takhle se to přesně všechno dělá, vyvíjí globalisticky a ty globalisty udělají cokoliv, aby dosáhli svých cílů a vymodelují vám jakoukoliv situaci, která je vhodná pro ně, tak, abyste vy jí uvěřili a vy jí sami chtěli. Uvidíte vřet na svém těle a budete chtít dobrovolně jehlu, protože oni ve vás vyvolali strach o zdraví. Pak bude strach z hladomoru, takže oni vám řeknou, nebude jehla, nebude mouka, vy se postavíte na jehlu, aby byla mouka. Oboje dvoje uměle vyvoláno. Naprosto perfektně. Mojmíre, máš tomu něco?
Bych chtěl snad říct jenom to, že pořád ještě mi nikdo z těch českých politiků nevysvětlil to, že na každou sankci Evropské unie Rusové najdou řešení a že prodej jejich produktů, zejména těch energetických, surovinových, že na tom výrazně jakoby mají větší zisky. To znamená, že jejich ekonomika reálně roste a ekonomika západních států, i to střední Evropy, jako neustále propadá. Já bych fakt potřeboval o těch politiků vysvětlit, jako co to teda znamená, protože říkám, vidím, že samostatnost, nezávislost a nové trhy v Rusku se otvírají, rubl posiluje a cena za jejich suroviny roste. Takže Rusko z toho v podstatě vydělává, má ekonomický zisk a ze všeho, co se Evropské unii vymyslí, my máme z toho ekonomickou ztrátu. Já to potřebuji opravdu vysvětlit, protože stále mě funguje selská moudrost a tohle jsem ještě nepochopil.
Tak, to teďka slyšeli Mojmíru provokativní komentář. Jinou je vidět, že Mojmír je inženýr elektro a není inženýr ekonomie, protože jinak by to chápal tak, jak to chápe každý občan Evropské unie. Tak, můžeme na obrázek číslo 4. Což je v podstatě to, o čem teďka Mojmír mluvil. Je to taky dáno tím, že rubl udělal zlatý standard, který od roku 71 dolar opustil. Takže teďka vlastně ten, kdo přinese, a teďka myslím, že to je snad tak, že kdo přinese 100 rublů, tak dostane gram zlata, ale to si s tím nejsem jistý. Takže každý stát, který dostane ruble, má ruble a přijede je směnit za zlato, tak je dostane. Tohle to udělal v roce 70 francouzský prezident Charles de Gaulle, narval letadlo dolarama, poslal to do Ameriky, tam jim ukázal, že je to podložený zlatem, vyinkasoval zlato a odvezl ho zpátky do Francie. No a příští rok Nixon zrušil zlatý standard. Takže můžeme jít na pětku. Tak, na pětce tady budeme vzpomínat, jako chodí takový ty maily, co se prodávalo před 40-50 lety, jestli to ještě něco z toho máme doma. Takže tady vidíte, jak se pomalu zdražují potraviny. Nejlepší třeba na tom je to, že my patříme snad pod nějakou jako petroliářskou společnost Orlen. Orlen to kupuje nebo kupovalo z Ruska za nějakou stejnou cenu a teďka to prodává s 50% ziskem nám, protože ten benzín nestojí 28 korun, jako stával, ale stojí 48 korun a všechno to jde do kapsy tomu Orlenu, nikoliv tomu Rusovi, který má tu cenu dlouhodobě stejnou. Do toho si můžeme vzít veškeré obchodní řetězce na potraviny, kdy ten zemědělec to vyprodukuje za korunu, oni to od něj koupí za 80 halířů a nedělá jim problém to řetězcům prodávat za 16 korun. Ještě mají na tom keci, že mají s tím administrativu, logistiku a nevím co všechno. Takže nejvíc na tomhle tom zisku mají obchodní řetězce. A taky se podívejte, že se balení zmenšují a ceny se drží v lepším případě. A v tom standardním případě si ty ceny zdražují, zvyšují za menší balení, aby ti řetězce neustále měli ten svůj zisk,
protože tady v podstatě snad kromě Kopu a Hrušky není jediný český řetězec. Všechny řetězce jsou zahraniční, takže všechny prachy, které my tady dáme zažrádlo, občani, zažrádlo, tak jdou pryč z České republiky. Tady zůstává pouze mizivá část, protože my 70% jídla dovážíme do České republiky. Dřív jsme byli potravinově soběstační. Máš tomu něco, můj Míre?
Tak jenom pro posluchače, kteří jsou pouze na zvukovém záznamu, že může dojít k zdražení anebo nedostatku energií, že potraviny můžou být zdraženy o víc jak 50%, čili chleba může stát 50 korun, jeden rohlík 5 korun, 100 gramů šunky 60 korun, 4 kg másla 100 korun, litr mléka 50 korun, kilo mouky 40 korun, dál ani číst nebudu, ale samozřejmě, že platy zůstanou stejné. A nikdo nám ještě nevysvětlil, proč máme tak nízké platy oproti Němcům, přičemž životní náklady Němců a nás jsou stejné, ale teda, že naše příjmy jsou několikanásobně nižší. Takže nám pořád ten vstup mezi ten západ, nám bývalým východ do evropským zemím pořád nikdo dobře nevysvětlil. Asi to špatně chápu. Asi tam funguje pořád nějaký dvojí metr. A naši politici, tak bychom se měli ptát, proč, jak vlastně hájí naše zájmy. Reálně. Jak je hájí a jaké mají výsledky. Pokud výsledky nemají, tak za středověku na Karlově mostě byla železná klec a podvodníky a šidiče zavřeli do železné klece a normálně máchali ve studené Vltavě. Pravděpodobně to fungovalo v té době. Pojďme dál.
Tady se ještě můj Míre stavím. Máme třetinové mzdy a ceny na Evropské unii proto, na evropské úrovni proto, protože všechny nadnárodní řetězce, které u nás podnikají a vyžadují po nás produktivitu práce srovnatelnou s EU, z nás pouze ve mzdě mají 75% zisku. Protože v Evropě je plat 3000 euro, u nás je plat 1000, tak ty 2000 jim jdou do kapsy, protože my z té naší 1000 platíme ceny vyšší, než jsou v Evropské unii. Za benzín, za naftu, za spotřební zboží, za jídlo, za mobilní tarify, tak proto oni nám to nikdy nedají nahoru, protože oni to ani nikdy srovnat nechtěli s evropskou hladinou mest, protože to je to, na čem oni vydělávají. První věc, druhá věc jsou nulové nájmy za prostory, nulové daně, které neodvádí českému státu, zisk a dividenda, která jde z republiky pryč. Lidi nesnášejí Babiše. Babiš, když nastoupil, tak byl první z těch všech vlád, který řekl, že ročně odchází z České republiky na dividendách a ziskách 200 až 300 miliard. Tohle všechno mohlo být u nás. Takže proto to ty vlády dělají, nebo ty národní koncerny, protože z nás mají dojné krávy a my neustále vzdycháme, kdy budeme mít ty platy jako ne v Evropě. Nikdy, přátelé, nikdy, naopak budeme platit ještě víc. Tak, obrázek 6. Jak jsme již říkali, že v podstatě se dělá všechno proto, aby bylo dosaženo depopulaci planety, což už kolikrát říkal Bill Gates na té platformě TED, že se dokáže představit vakcín nebo vir jako takovej vlastně prostředek na depopulaci planety. Ale ono to je i v hnojivách, ono to je v různých vakcínách, které se dávají do Afriky nebo do třetího světa. Prostě chtějí nás snížit, hlavně bílou populaci, protože teďka bílá populace má největší spotřebu surovin z celé země. Oni ty suroviny potřebují sami pro své účely. Takže to je to, co se taky děje, ta uhlíkování a to omezování a zdražování a málo potravin, tak je to proto, aby nás tady na té planetě bylo méně. Máš to něco, můj Míre?
No snad jenom tady v tom příspěvku celosvětový zločinecký převrat proti lidstvu a depopulaci a míry okrem lidí a i na rostliny a zvířata. tak to jenom čtu název tohoto obrázku, tak tady je napsáno, že Bill Gates tak jako kulantně mluví, že je potřeba lidstvo snížit do 10-15%. No a my dobře víme, že jim stačí zlatá miliarda a dokonce už se mluví i o zlaté půl miliardě obslužného materiálu. Takže přes 7 miliard lidí je zbytečných a že oni potřebují i tu zbytečnost nějak reálně prokázat, že ty lidi budou jako nezaměstnaní, neproduktivní, nebudou chodit do práce, budou brát podporu, budou připojeni na nějaké počítačové systémy, buď na počítači, sociální sítě nebo čipy v kůži. Takže až reálně dokáží v těch robotických linkách zabezpečit luxusní zboží pro tu půl miliardu a reálně prokáží, že ty lidi se svým volným časem a se svou zbytečností nebudou schopni naložit, tak oni si potom převeznou morální právo tyto lidi definitivně fyzicky z té planety odstranit. Jako je to neskutečné, je to nelidské, ale tyto lidi mají takovouto morálku a tyto lidi volíme ve volbách jako politiky. Neptáme se do jakých Aspen institutů, jaké speciální školení na vlastizradu dostávají, ve kterých sorošovských nadacích je právě platí za to, aby škodili vlastnímu národu co nejefektivněji. Takže bychom se i měli ptát, jaké pozadí, jaké vzdělání, jaká filozofie za jednotlivými politiky stojí, stejně tak finanční podpora a kdy mají pánička. A myslím si, že soudní lidi, kdyby takhle lustrovali své politiky, tak by takové politiky soudní člověk vůbec nemohl ani zvolit. Tečka, vymalováno, sečteno, asi můžeme další obrázek. Obrázek číslo 7. Jeho název je Putin / sankce proti Rusku vyvolávají celosvětovou ekonomickou krizi. Libore, je to tvoje.
Mojmír dělá všechno pro to, aby mě zavřel jako prvního. Je pravda ta, že jsem si říkal, jak to Rusko přežije. Protože oni mu normálně, jak platili Evropa za plyn a za ropu, tak to platili do zahraničních bank v Evropě. Oni jim je zmrazili, ty peníze na těch účtech. Potom po nich chtěli splátky úvěru. Rusko řeklo, že nemá peníze ve svých bankách v Rusku, ale že má peníze v těch zahraničních bankách v Evropě a v Americe, tak a tím dají přístup k těm penězům, co tam mají. A míci s Evropou řekli, ne, my ti Rusko žádný prachy nedáme, to je zmrazený za válečný zločiny a my chceme po tobě prachy. Tak ty Rusáci, nevím kde, vydolovali u sebe, museli za rubly nakoupit prostě tyhle ty peníze, tyhle ty valuty, dolary, eura a vyplatili ty splátky těch dluhů, které vlastně měli. No. Tak to jsem čuměl, jo, že kde vzali takových peněz. Pak udělali rubl zlatým standardem. No a pak Indie s Čínou Rusko neuvěřitelně podrželi, kdy vlastně začali kupovat ropu, hlavně Indie, tu ropu upravějí na naftu a benzín, tu prodají amíkům a amící prodají u sebe, anebo to prodají Evropě, jako indický benzín a indickou naftu. Takže podle mě ty Rusové se na tohle museli nějakým způsobem připravovat. A ještě potom dali ťafku teda dolaru, hlavně tomu, že udělali rubl zlatým standardem. Že už neuvěřitelně tu svoji měnu upevnili. A domnívám se, že pokud by to neudělali, tak už by ekonomicky padli, protože ta jejich měna by nebyla podložená ničím než válkou. A vzhledem k tomu, že každá válka je vyčerpávající, tak by se pouze čekalo, kdy ta země vlastně vyčerpá samu sebe v surovinách a ekonomicky a padne. Takže nechápu to, jak to prostě funguje, ale udělalo to přesně opačný bumerangový efekt, protože oni údajně prodávají ropu o 20-30% nějakým způsobem levnějc, než jsou trhy na burzách. A Indie, Čína, ostatní státy to od nich čele kupují a těm Rusům to asi stačí, nehledě na to, že ten plyn, který nebudou dodávat nám, jako Evropě, tak to budou dodávat do Číny. A stát se tam teďka staví plynovod síla Sibiře. Takže abych řekl pravdu, tohle je pro mě taková jako záhada, jak ta země funguje, ale prostě ten trh se zachoval jinak si myslím, než si mysleli vůbec. podle mě si mysleli jak Rusové, tak EU, tak Amici, že ten trh se bude chovat jinak. Ale trh tady předvedl takovou malou černou labuť, že se zachoval podle sebe a hlavně Katar a Saudská nedala ropu Amíkům, který chtěli, protože se bála, že kdyby dal Katar se Saudskou ropu Amíkům, tak by jim Rusové nedali obilí, který od nich každý rok kupujou. Takže tam to jako je ještě provázaný i na tohle to, že v podstatě ty arabské státy, které jsou hlavním zákazníkem obilí a kukuřice z Ruska, takže by vlastně neměli potravinu. Tak, Mojmír, máš tomu něco?
Může mít na obrázek číslo 8. Jsou tady dvě témata. Přečtu to první téma. Svět kryptoměn se hroutí. Vzpomínám si na jednoho kamaráda, který se snažil řešit nějak jakoby svou budoucnost, co je v rámci kolapsu systému nebo svobody na systému nejlepší, tak se mi snažil přesvědčit, že kryptoměny jsou nejlepší investicí. A já jsem se mu snažil zase vysvětlit, že něco, co je úplně virtuální, co vůbec nedržím v ruce a ani nevím, kdo to řídí, kdo tomu kdykoliv může vypnout nebo znárodnit, že to pro mě není bezpečná investice. No a to, že 12.5. na novinkách CZ byl zveřejněn článek, že Bitcoin, Ethereum, Ether, XRP a další měny jsou v nějaké nejistotě, tak je pro mě odpovědí, že záchrana svých úspor v kryptoměnách asi nebude dobrou záchranou. Nebo je to na tebe, jestli máš nějakou zkušenost s kryptoměnama?
Nemám.
Nemáš, tak ty nemáš vůbec, což je taky odpověď, takže pořád na obrázku 8. Druhé téma je, jak je to s těmi ukrajinskými biologickými zbraněmi, které i v Senátu při výsleších v Americe se přiznávají, že jsou financovány z amerických zdrojů, buď státních nebo amerických soukromých. Takže co s tím? Takže jsou nebo nejsou biologické laboratoře na Ukrajině, jsou zaměřeny na vysoce toxické a pro lidi nebezpečné viry. Vypadá, že jsou. Takže se můžeme ptát, proč tam teda, co tam takové laboratoře teda vlastně dělají a co dělají na Ukrajině a co je teda cílem výzkumu v těch laboratořích. Jo. Takže Libore, jestli máš něco k těm obecně k těm biozbraním, tak jsme ještě na obrázku číslo 8.
Podívejte se, tady ty laboratoře, přečetl jsem na to mraky článku. Jo. Samozřejmě, že člověk neví, kde je pravda. Údajně ty laboratoře měly být jako jedny z prvních zasažených během speciální operace. Na druhou stranu Soňa Peková už v loni předloni vyprávěla, že ty viry, mutace koronaviru, někdo vypouští z nějaké jeskyně. Protože to není možné, aby ty viry mutovaly do těch podob, co mutujou, protože ona říkala, že to jsou umělé mutace, nikoliv mutace přírodní, a že to od někud někde musí vypouštět. A pak někde s ní byl rozhovor a ona v tom rozhovoru naprosto natvrdo řekla, že ty koronaviry, mutace se vyráběly v laboratořích na Ukrajině, protože má o tom zprávy. Ona už tenkrát, když říkala, že to někdo někde vypouští z nějaké jeskyně, tak musela 100% vědět, že to je na Ukrajině. Nemohla to říct nahlas, protože by to nikdo nepochopil. Nikdo by to nechápal, nikdo by to nevěřil. A už fakt by jí přijelo auto. Takže ať je to, jak to je, tak tohle to je pro mě takové budítko, jak by to tak asi mohlo být, protože ona určitě o tom ty zprávy má. No. A taky je pravda, že začala válka, přestal být vir, začaly být nešťovice, takže se můžeme domnívat, že co tam, pokud tam něco měli, takže v podstatě to zprovodili ze světa. Tak, Jiří, devítku.
Já bych se teda, Libore, poněvadž stejně nestihneme všechny ty připravené články okomentovat. Já bych se přimlouval přímo za obrázek 11, tak, který, se znamená, Jo, 11. Název je Klamný klid před bouří, čili přichází finanční krach, bude covid, podzim s covidem a povinným očkováním, dojde k eskalaci války mezi Ukrajinou a NATO, bude nedostatek potravin, jestli nás tyto největší ďábelské zrůdy a zlončíci non-stop připravují na NBO. A já bych to chtěl tak ezotericky trošku odlehčit, že bych aj chtěl říct, že neznám jednoduchý, jednoznačnou odpověď na to, jestli se odezdat do rukou boží, nebo do ochranou nebeských světelných bytostí, nebo od dobrých pozemšťanů, nebo dobrých klobouků, anebo jestli se není co připravit. Já osobně si myslím, že je to individuální věc a každý musí si zamyslet, mít kontakt se svým vlastním bytím, z čeho má obavu, tak si tu danou věc buď zpracovat, nebo se na nich připravit. A každý podle mě bude muset pracovat se svou vlastní potřebou, svým vlastním démonem. A myslím si, že odpověď bude individuální každého z nás. To, že to, co ten globální systém vysílá, je, tak oni vysílají v podstatě, že nám chtějí na podzim teda totálně zatopit. Jak se na to připravit? Říkám, mám přátelé, paniku podporovat nebudou, věří, že jsou pod boží ochranou. Nádherná odpověď. Pak jsou lidi, kteří říkají, my se na něco připravíme v nějakém rozsahu, takže chci říct, pro mě to fenomén. Osobně chci říct, jak danou věc řešit, abych všem poradil, stejně nemám. Myslím si, že každý individuální zpracovává propojení se svým vlastním vedením, intuicí, se svými démony, se svým strachem, a tam by každý měl odpovědět si sám sobě, na co se chce připravit nebo na co chce spoléhat. To je jako jediná věc, ke které jsem zatím dospěl.
Tak, já vám do tohohle z toho přečtu mailovou korespondenci, kterou jsem spáchal během tohohle z toho pořadu. Nějaká korespondence. Odpověď. Mně, drž se chlape, začne to nabírat fofr. Odpovídám. A tušíš, jakým směrem? Válka, hlad, bez energií. Odpověď. Válku netipuji. Pokud ano, bude to rychlé a nemá cenu se na to chystat. Spíš to vidím tak, že Rusko splní hrozbu a pokud se Evropa odpojí od jejich ropy, uzavřou nám plyn. Během 2-3 týdnů padne automobilový průmysl a na něj napojení dodavatelé, k tomu chemičky, pekárny a další výroba, 100 000 lidí bez práce. Fiala překvapený, vláda paralyzovaná, lidé v ulicích. Jakmile první obchodník odmítne platbu kartou, možná i dříve, přijde ran na všechny banky. Nastane přetahovaná mezi státy o zbývající zdroje. Například část našeho obilí je už teď prodána. To je pravda. Prodali Polákům naši úrodu na stojato. Jo? Naše vláda Fialova. Hlavně slušně. Hlavně slušně. Ještě než vyrostlo do Německa a podobně. My, jakožto nejméně připravený stát Evropy, do toho spadneme nejrychleji a nejhůře. Možná dojde na nějaké násilné zdržení vlády, ale už může být pozdě. No, a to je pořád měkká varianta na léto. Pokud by se to stalo v zimě, bude to ještě rychlejší a krvavější. Naši jedinou naději je Německo, které si je toho rizika dobře vědomo spolu s Maďarskem a snad by mohlo tu naši vládní sebranku i magory v Bruselu ukrotit. Takže tady, posluchači, vidíte, že tak, jak uvažujeme s Mojmírem, neuvažujeme sami. Tohle je prostě další názor, ne posluchače, ale člověka, s kterým tyhle ty věci konzultuji, protože není nic jednoduššího, než si myslet, že to může. A máte patent na rozum. Takže tímhle tím způsobem vidíte, že to nejsme sami, který tohleto jako předpokládá na základě těch všech věcí, které jsou. Ale jak jsme již řekli několikrát, když jste připraveni
máte komunitu, máte se s kým o tom pobavit, máte nějakým způsobem se podržet jeden druhého, přežijete všechno. Přežijete všechno, dáte to dohromady, ustojíte to. Pomáhejme si, buďme na sebe milí, držme spolu. To je to, co nás, to je to, co nám pomůže přežít. To je to, co dělá lidi lidma. Můj Míre?
Za mě jenom připomenutí slovíčko soběstačnost, která je pro mě čím dál víc takovým řešením, magickým klíčem. Soběstačnost v rámci společenství, v rámci skupiny lidí, kteří se sejdou, zamyslí a hledají řešení, jak si navzájem můžou pomoci řešit různé situace, jak v této době, tak či za různých okolností, kdy některé věci běžně v obchodech veřejnosti nemusí být dostupné. Takže za mě je víra ne v jedince, ale ve společenství a pevně doufám, že nebudeme uvaleni do středověku, do společnosti, kdy budeme drhnout hlubokou rýhu vlastním nosem. Já mám velikou víru v potenciál skutečného člověka, takže je to jakoby na nás, jaký potenciál v nás je a jak s tím potenciálem naložíme. A protože se blíží konec, tak děkuji všem posluchačům za to, kteří s námi teď právě jsou online, stejně tak těch, kteří nás budou poslouchat zpětně, ti budou ochuceni o možnost interaktivně s námi komunikovat. A i tak jsme vděční za veškeré komentáře, které nám budou pod naše videa dávat. Takže za mě se loučím a držím nám všem palce.
Vážení posluchači, doufám, že jsme vás moc nevylekali. Nebojte se, situace bude úplně jiná, tak jak to v životě bývá, než teďka jsme vám tady říkali, protože těch scénářů je mraky, neustále se vyvíjejí a my nevíme, který z těch scénářů nastane, co se kde nastane, jak se kdo rozhodne, co se kde stane. Nicméně, jak říkal Mojmír, v jednotě je síla, buďte se s tím spoluobčany, organizujte se, podporujte se, držme si palce. Děkuji, že jste se zúčastnili našeho vysílání a hezký večer.
A já teda ještě jenom dodám, že hlavně díky Mojmírovi, Mišunovi a Liboru Domnase za opět skvělý kaleidoskop s názvem číslo, to s pořadovým číslem 4 a PDFka zobrazeny v pořadu budou dostupné na svobodném vysílači archivu pod audiem, to jen tak, ale pokusím se samozřejmě jako vždy odkazující linky a ještě takovou myšlenku na závěr, že k tomu, co vše bylo řečeno, určitě víte, že vždycky, když si něco představíte, tak pak nebo očekáváte a já bych řekl i bojíte nebo bojíme, tak se nestane a většinou se stane vždycky to, co jsme si ani vůbec nedokázali představit. Takže já teda za mě bych to viděl jakože možná takový lehký odvárek, co bylo nastíněno, ale že to skutečný bude opravdu neočekávatelné. Takže díky za poslech i telefonát a sledujte program svobodného vysílače Studia Klatovy na další pořad Kaleidoskop nebo i jiný uvidíte, dočtete se v programu a my už musíme předávat do dalšího studia, takže se zatím mějte fajn, poslouchejte dál pozitivně naladěni a nezapomeňte, že největší sranda je, že se stane to, co neočekáváme a to bude to pozitivní, protože ty negativní jsme už vyškrtali, alespoň za mě. Takže zatím